Ikkinchi jahon urushi paytida yahudiy va boshqa elatlarni qirishga qaratilgan Holokost qatlamida omon qolgan vengriyalik yahudiylar Tamosh Lantos va uning bo'lajak rafiqasi Annet 1947-yilda AQShga muhojir bo'lib ko'chadi. Amerikada ismini Tomga o'zgartirgan Tamosh obro'li universitetlarda tahsil oladi, doktorlik ilmiy darajasini qozonadi va 1980-yilda katta siyosatga qadam qo'yadi. Kongressning vakillar palatasiga saylangan arbob umrining oxirigacha deputatlikni qo'ldan boy bermaydi, 13 marta qayta saylanadi. 2007-yilda palataning xalqaro aloqalar qo'mitasiga rais etib tayinlangan Tom Lantos 1 yildan so'ng 80 yoshda rakdan vafot etadi. Marhum qonunchining kongressda inson huquqlariga doir ko'plab qonun loyihalariga qo'li tekkan. Tibet, Darfur, Livan va dunyoning boshqa chekkalarida nohaq ayblanganlar, oshchilikdagi guruhlar himoyasiga turdi.
As we meet today, Chinese citizens who had the courage to speak their minds on the internet.
1983-yilda qonunchi asos solgan Kongressning inson huquqlari bo'yicha kengashi uning o'limidan so'ng Tom Lantos nomidagi inson huquqlari komissiyasiga o'zgartirildi. Jamg'arma sovrini 7-chi bor topshirilmoqda. Bungacha sobiq davlat kotibi Hillary Clinton, Tibet diniy yetakchisi Dalai Lama, Isroil prezidenti Shimon Peres kabi arboblar unga sazovor bo'lgan. Bu yili mukofot bir varakayiga 3 kishiga berildi.
Ladies and gentlemen, please join me in applause as we present the 2015 Lantos Prize to Rabia Kadir Irshad Manji and Ayan Hirsi Ali.
Barchasi musulmon ayollar. Jahon Uyg'urlar Kengashi prezidenti Robiya Qodir, Ugandada tug'ilgan, hozir esa Kanadada yashayotgan huquq faoli, muallima va ijodkor Irshad Manji hamda ayollar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanayotgan Nyu-Yorkdagi jamg'arma asoschisi, asli somalilik adiba, faol va siyosiy arbob Ayan Hirsi Ali. Sovrinni marhum kongressmen Tom Lantosning qizi, hozirda diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiya raisasi Katrina Svet topshirdi.
The issues and injustices some of our laureates today have confronted and continue to confront are alien to most of us born.
Sovrindorlarimiz kundalik hayotida shug'ullanadigan muammolar va adolatsizliklar Amerikada tug'ilgan ko'pchilik odamlarga yod holatdir. Erkinlikni targ'ib qilayotgan bu 3 ayol bizni ham o'z ozodligimiz uchun kurashishga, jamiyatimizdagi inomlarni qadrlashga ruhlantiradi degan umiddaman, dedi u. Mukofotni qabul qilib olar ekan Robiya Qodir Tom Lantosni xotirladi.
Tom Lantos efendim benim haqiqi dostum idi. Onun vafat bo'lishi kishilik huquq qo'rg'ichilari uchun bir musabbit kun bo'libla qolmasdan mening uchun bir jung yo'qtish bo'lib hisoblanadi. Tom Lantos durus butun umrini kishilik huquqqa va barobarlikka, erkinlik uchun kurash qilgan, erkinlikka muhtoj xalqqa va dunyo adolatiga otilgan bir shuluq ulug' zot edi.
Robiya Qodir Uyg'urlarning Xitoydagi huquqlari uchun kurashib keladi. Xinjiangda kommunistik hukumatning ularga nisbatan zug'umi haqida ochiq gapiradi. AQSh siyosatchilari va qonunchilarini Uyg'urlar himoyasi uchun chora ko'rishga undab keladi.
Uchimizning bu mukofotga erishganligimiz musulmon ayollarning o'z jamiyatlarida rahbarlik va yetakchi rol o'ynay oladiganligining bir isboti hisoblanadi. Shuningdek, bizning e'tiqodimiz bo'lgan islom dinining bugungi kunga bugungi kunda dunyoga tinchlik kelib kelishda va uning taraqqiyotida rol o'ynay oladigan bir din ekanligini ko'rsatadi.
Robiya Qodir fursatdan foydalanib, Xitoy hukumati siyosatini yana bir bor tanqid qildi.
Xitoy hukumati 2001-yili Amerikada yuz bergan terrorlik hujumidan beri o'zlarining Sharqi Turkistonda Uyg'ur xalqiga qarshi elib berayotgan bostirish siyosatini haqliq ko'rsatish uchun Uyg'urlarni dunyoga asabiy dinchilar deb ko'rsatishga tirishib kelgan edi. Yaqinda Parijda yuz bergan terrorlik vaqasidan keyin yana bir qitim siyosiy fursatparastlik ishqi silib, xalqaro jamoatga Uyg'ur xalqiga qarshi elib berayotgan bostirish siyosatini qabul qildirishga tirishayotdi. Albuki Uyg'urlarning terrorlik bilan hech qanday munosabati yo'q. Uyg'urlar tinchlikparvar, taraqqiyparvar bir xalq. Uyghur xalqi insoniyatning tinchligini hozirgi tahdid bo'ladigan radikal ideyalarni keskin rad qiladi. Uyghur masalasi Uyghurlar chiqargan masala emas. Uyghur masalasi Xitoy hukumatı yaratgan masala. Uyghur xalqining inson haq-huquqlarining davomli dafsandi bo'lishi va erkinlikning bo'g'ilishi bu masalani keltirib chiqardi.
Robiya Qodir AQSh hukumatidan Xitoydagi siyosiy mahbuslarni ozod etishda Pekinga bosim qo'yishga chaqirdi. Jahon inson huquqlari kuni munosabati bilan AQShning Freedom House, ya'ni Ozodlik uyi tashkiloti O'zbekiston hukumatini ham mamlakatdagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishga da'vat etdi. Odil Rozaliyev, Washington.